Waraan Itoophiyaa 300 dhiyaatu armaan duratti torbaan darbe keessa muummee ministeera Itoophiyaa waggaafannaa jedheetiin dhufe sila waan sun caaltuuf dhufe. Dubbi sun cufaayyuu afaanum nagaatiin qabbaneessinee jedhe waan har'a paarlaama irratti gaafatanii deebii kenne muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Kam kaaniin har'allee gaafii gargaraatiif deebii kenne Itoophiyaan har'allee afyaayii haaraa filatte obbo Taaggasee Caafooti jalanneetti walitti qabee olmaa har'a nutti.
Miseensota mana maree biraa gaafilee dhiyaataniif deebii kan kennan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waa'ee nageenyaa jireenya irraa buqqa'uu uummataa kan ilaaleen ennaa ibsan waggootii darban 2-3 lammiin lammii irratti karaa gara jabina qabuun ajjeechaa jireenya irraa godaansisaa akka ture dubbatan. Lammiiwwan biyyattii manaa ba'anii deebi'uu kan itti dadhaban saaminsiif haalli fookkisaan tureeraa ka jedhan Dr. Abiy uummataaf biyyattii irratti qormaata ta'ee hojii qaanessaatu gaggeeffamaa ture jedhanii.
Yaanni kun yaada idilee miti kaayyoo siyaasaa qindoomina qabu biyya mudduun uummata shororkeessuudhaan haala jiru jijjiiruudhaaf akeekame namoota gurmeessuudhaan maallaqaan deeggaruudhaan irratti hojjetamaa ture.
Uummataa fi mootummaan Itoophiyaa haala kana hubatanii hanga danda'ametti akka hin babal'annee fi ittisuuf yaalii bal'aa gochaa turan jedhan. Yakka siyaasaatti hidhatee deemuu kana gara dugugamiinsa sanyiitti geessuuf kanneen barbaadan ni jiru isa kana garuu natti hin fakkaatu hin fudhadhu jedhan. Seera dhablummaan rakkoo mootummaaf uummanni itti rakkataa jiru ka jedhan Dr. Abiy. Wal gargaarree hin furru taanaan biyyattiin akka biyyaatti tursuu haalli itti hin danda'amne dhufuu malaa jedhan. Mirga qabu bira darbuudhaan aangoo hin mallee fudhachuudhaaf yaalii gochuun iddoo hedduutti mudateera. Tarkaanfii humnaa fudhachuuf aangoo kan qabu mootummaa qofa akka ta'e namoonni dhuunfaas ta'e gareen aangoo mootummaa kana ofii hojiirra oolchu taanaan rakkisaadhaa jedhan. Kanaaf seera dhablummaan dhimma of eeggannoo guddaan ilaalamuu qabu jedhan. Kana ittisuufis baatilee darban 6 keessa mootummaan iddoo 3 tiree haala nageenya biyyattii ilaaluu yaaleera jedhanii.
Andeenyaa gichiti maasqoomna. Iziim iziyaam.
Tokkoffaan walitti bu'iinsa dhaabuudha. Asiis achiis haala qoratameen itti yaadamee eenyuuf eenyuun walitti yoo buusne haalli jiru hammaachuu danda'a jedhamee karoorfamee waan hojjetamu waan ta'eef yeroo isaan uuman dafanii dhaabuudha.
Lammaffaan jedhan naannoo itti walitti bu'iinsi keessatti uumamuu malu adda baasuudhaan waan karoorfame fashalsiisuu dandeenye jirraa jedhan. Sadaffaan nagaa waariinsa qabu argamsiisuu akka ta'e ibsan. Namoota jireenya irraa buqqa'an jajjabeessuuf yeroo deemnu iddoo biraattis haala wal fakkaataa uumanii yeroo nuti immoo iddoo biraa sana deemuuf kaanu balaa nurraan ga'uuf karoorfatanii nu eegu. Odeeffannoo dursinee arganne yeroo iddoo isa kaan dhaquu dhiifnu immoo iddoo sana deemee iddoo sana dhiisee jechuudhaan sabaa himaa hawaasaan duula jalqabuu jedhan Dr. Abiy. Uummanni waan hundumaa of eeggannoon ilaaluu qaba. Olola oofamuu fi maallaqa gowwomsaan itti gargaaraman waan jiruuf jedhan. Kanaaf kanneen kana qindeessan qabuun fala ta'us jamaa gidduu kanneen qindeessan qabuun salphaa akka hin ta'in garuu irratti hojjechuufis yaalamee akka ture dubbatan. Mootummaan maaliif seera neeksisu mootummaa dadhabaadha gaaffiin jedhu ka'ee ture.
Haala seera kabachiisuu irra agarsiisuu waliin tokko godhanii ilaaluun sirrii miti. Seera kabachiisuun amlee dhala namaa eeguuf kan ta'uu fi namoota hedduu biratti fudhatama kan qabu. Inni akka hojjetes dhiifama kan itti gaafatu. Kanneen gurmuun sossoan humnaan itti bobba'uun gatiin qabu.
Kanaaf barsiisuu itti dubbachuun furuuf yaalamee ture. Calliinsaan kan ilaalame miti jedhani.
Bahaawaasaa kan 1000 balaayi. Baburaayyuu ka 380 balaayi Addis Ababaa.
Hawaasaa keessatti namoonni 1000 ol Buraayyuutti namoonni 380 caalaan Finfinneetti namoonni 80 ol Beenishaangulitti namoonni 138 Gaambeellaatti 15 seera duratti dhiyaatanii jiru. Finfinnee kan ilaaleen namoonni seera duratti dhiyaatan 80 ol ta'an iyyuu dargaggoonni lakkoofsi isaanii aga tokko guddaa ta'e baatii tokko dura rakkoo uumameen qabamanii leenjii irra turan.
Finfinnee giddu galeessa gochuun jeequudhaan qofa mootummaa rifaasisuun yookaan jijjiiruun ka danda'amu jechuudhaan kanneen yaadanii fi abjootan yeroo sana maallaqa guddaa baasan jedhu. Dargaggoonni hedduun maallaqni kennamee fi kaayyoo hin beekneef yeroo tokko siyaasa yeroo kaan immoo gosaan walitti bu'iinsa uumuun lubbuun dhala namaa akka baduu fi hojii guddaan hojjetamee jedhaniiru. Garuu namoota to'annaa jala oolanii fi kana keessaa harka hin qabne battalumatti gadhiifnee jedhan warri ragaa qabatamaan irratti dhiyaate seera duratti dhiyeessine hedduun isaanii leenjii argatanii akka ba'an gooneerra jedhan. Namoonni dhimmi isaanii ilaalamee murtii fi hin dhiyaannee gaaffin jedhu ka'ee ture. Dhugaadha. Ragaa guutuu argachuun rakkisaa laftitti ta'ee jira jedhan. Caasaan duraan tures rakkoo kabiraatii jedhani. Yakkamtoonni haxxummaadhaan waan hojjetaniif akkasumas kanneen qorannaa gaggeessan dandeettii isaan qaban ga'aa waan hin taaneef rakkoodhaa jedhan. Kanaaf yeroo fudhatanii hojjechuu gaafata. Torban tokko boodammoo dhimmi kun ifa ta'uuf jira jedhaniiru Dr. Abiy. Haala dhiyeenya kana masaraa mootummaa keessatti uumame kan ilaaleen Dr. Abiy akka ibsanitti an walga'ii kaabinee walitti qabee yeroon jirutti namoonni 5 or 10 kaayyoo hamaaf olola oofanii loltoota hidhatan masaraa mootummaatti fiduu biyya danda'an keessa jirraa jedhan. Kunis jijjiirama argame gatachiisuuf ture jedhaniiru. Sababaa qajeelaa tokko hin qaban kanneen kana godhan lakkoofsaan xiqqoo ta'an iyyuu loltoonni hedduun dargaggootaaf ijoollee waan ta'aniif dabala mindaa kan argatan itti fakkaatee dhufan jedhaniiru. Mufannaa loltuu qabbaneessuu yookaan loltoota sodaatan gootomsuun loltuun injifachuu dadhabe yeroo diigamu attamitti akka gurmeessan saayinsii oguma ofiisaatii qabaa jedhaniiru. Loltuu garaammoo ga'ee odeeffannoo sobaan guutamee dhufe jalqaba waan isa ukkaamse san akka hafuura baafatu gochuudha. Ispoortii yookaan puushaappii yookaan iyyanii dubbachuun quuqqaasaa of keessaa akka baasu gargaara. Erga ofitti deebi'ee booda maal hojjetaan jiraa jedhee of ilaalaa tasgabbaa sana booda marii gaggeessine. Maree sana booda eenyu akka isaan kakaase gurmeessee dubbachuun seera duratti akka dhiyaatan gochaa jiru jedhan Dr. Abiy. Gaafa haalli kun uumame sana kolfaa fi basha'aa gaazexessoota waliin gaaffiif deebii gaggeesseen ture garuu garaan koo gubatee cincaa ture jedhanii.
Yetaznaannaa masiyyee hizba aragaagichee hiyoot mataadeg dammoo yesexxaachuun halaafinnet na. Ihe ustu noo siraa misterraawu.
An kan bashannane fakkaadhee uummata tasgabbeessuun lubbuu oolchuun immoo itti gaafatama sinnatti kennitani. Kana keessa hojjetaa jirra.
Haala kanaan ega dabarsinee booda wayyoo itoo nu hin ajjeesin nu jalaa miliqee humnootiin jedhanis jiruu jedhan. Kana garuu salphifnee ilaaluun qabnu yookiin akkuma duraanii irra jennee buruqsuun hidhuun mootummaa farra deemokiraasii haa taanu yookaan immoo dandeenyee gatii baafnee haa ceenuu yoo jettan qormaatisaa ulfaataadha. Qormaati immoo kan hammaatu keessaati malee alaa miti. Kan hin dubbatamne. Kan hin tarreeffamne jedhan. Kanaaf akkuma ala teenyee qeeqnu dubbannuuf yaannu sana miti. Uummanni nu waliin jira taanaan gatii barbaachisu baafne jijjiirama argame mirkaneessuu feenaa jedhan Dr. Abiy. Uummanni waan jiru hubatee nu cinan dhaabbatu taanaan nutis iddoo kanarra baay'ee turuuf fedhii waan hin qabneef rakkisaa ta'a. Kana hubachuun barbaachisaa ta'a. Tokko cichee hojjetaa kaan immoo kan qoosu hin ta'uu jedhan. Wal gargaarree uummata ceesisuu fi itti fufsiisuun barbaachisaadha jedhan. Gaaffiif deebii kanarraa hafe boor kan itti deebinu ta'a dhaggeeffatoota keenya